Mbrojtja e dinitetit dhe e të drejtave të njeriut është detyre politike se cila duhet pranoj si sot parimi shumicës në marrën e vendimeve. Arsyeja pozitiviste që pranon si të drejt vetëm atë që mund të verifikohet ose të përgjenjështrohet nuk mjafton. Pa doreza, Papa Benedikti XVI që filloi sot udhtimin e tij të 21 ndërkombëtar në Gjermani, bajti fjalimin më të shumë pritur në selin e Parlamentit Federal Gjerman në Berlin. Objektivi kryesor i cilit e tha vet Atishejt Ratzinger, ishte thirrja urgjente për të diskutuar gjerësisht për bazat e ndërgjegjes publike, e cila sot ngrihet kryesisht mbi këndvështrimin pozitivist për botën.
Papa nisi pranat dhe unë vet vizitin e tij të tretë, që do të vazhdoj deri të dielën me 25 shtator. Tri janë etapat e saj, Berlini, Erfurti dhe Freiburgu, se cila nga këto qytete do t'i japë mundësin Benediktit 16 theksoj një aspekt caktuar, të rëndësishëm për Gjermaninë. Në kryeqytet nga ku do të largohet nesër, kulmi ditës ishte padyshim takimi me deputetët gjerman në selinë e parlamentit i ftuar nga prezidenti i tij. Fjalimi i Atishejt nuk pati karakter fetar, por i drejtohi ambientit laik e politik, duke paraqitur këndvështrimin e krishterë mbi jetën e shoqërisë civile sotme me vëmendje të veçantë për rolin e Evropës dhe gjendjen aktuale në Gjermani, që në fillim Josef Ratzinger theksoi.
Die Politik muss mühen um Gerechtigkeit sein und so die Grundvoraussetzung für Friede schaffen.
Politika duhet të jetë një impenjim për drejtsinë e të krijoj kështu kushtet bazë për paqen. Natyrisht, politikani kërkon suksesin që në vetveti jep mundësinë veprimtarisë fryqme politike, por suksesi i nënshtrohet kriterit të drejtësisë, vullnetit për të zbatuar ligjin dhe inteligjencës të së drejtës. Suksesi mund të jetë edhe joshje e kështu, i hap rrugë qetërsimit të së drejtës, përfytyrimit të drejtësisë.
Por si mund ta dallojmë të mirën nga e keqja, të drejtën nga ajo që vetëm duket si e drejtë? Deri më sot bota ka përdorur për këtë kriterin e shumicës, por nënvizoi Papa, në çështjen themelore të dinjitetit dhe të drejtave të njerëzit, parimi i shumicës nuk mjafton. Atishejt përmendi si shembull ata që kanë luftuar nacizmin apo komunizmin, të cilët nuk ishin shumicë, paktën fillimisht, por patën të drejtë ngrinin zërin e të fillonin betejën kundër të merreve të dyja regjimeve totalitare.
Papa Ratzinger ju referua argumentit më të dashur të ti, lidhjes ndërmjet fes dhe arsys, ndërmjet natyres e arsys, duke kujtuar se burimet përendimore të së drejtës që shndruan e legislacionin në të gjithë Evropën duhen gjetur në takimin ndërmjet krishterimit që nuk i ka imponuar kur ligjet si hynore, por i ka bazuar gjithni në harmonin ndërmjet natyres e arsys, ndërmjet arsys objektive asaj subjektive dhe filozofisë grekëve e të së drejtës.
Përmes mesjetës së krishterë e iluminizmit, ky konceptim ka ardhur deri në ditët tona me shpallin e deklaratës universale të drejtave të njeriut, por gjatë 50 vjetëve të fundit, situata ka ndryshuar në mënyrë dramatike, theksoi Benedikti 16.
Der Gedanke des Naturrechts gilt heute als eine katolische Sonderlehre.
Ideja se drejtës natyrore konsiderohet sot si doktrinë çuditshme katolike mbi të cilën nuk ia vlen të diskutohet jashtë ambienteve katolike, madje njerëzit kanë turp edhe t'ja përmendin emrin. Është bërë themelore teza sipas e cilës ka një humner të pakapërcyeshme ndërmjet jetës si është e si duhet të jetë. Nga jeta si është nuk mund të rrjedhin detyra sepse qenkshin dy fusha krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra.
Ky, nënvizoi Papa, është këndvështrimi pozitivist mbi botën, sipas cilës natyra është vetëm një grumbull me dhëna objektive që lidhen sipas parimit shkak-pasojë, por nuk ka karakter etik. Sipas pozitivistëve, denoncoi Josef Ratzinger, vetëm kjo është shkencë, pasi vetëm çështë objektive mund verifikohet ose të përgjenjështrohet. Fatkesisht mbi këtë këndvështrim bazohet ndërgjegja kolektive.
Dies ist eine dramatische Situation, die alle angeht.
Kjo është një situatë dramatike që i intereson të gjithëve, mbi të cilin është i nevojshëm një diskutim publik. Ftesa urgjente për ta bërë këtë është qëllimi kryesor i fjalimit tim.
E ky fjalim historik i papës nuk pati asgjë ideologjike. Në të vërtetë, Benedikti 16 pranoi se konvertimi pozitivist i botës është një pjesë rëndësishme e ndërgjegjes kolektive e duhet ta ruajmë, por në tërsinë e tij, ai nuk përbën një kulturë që u përgjigjet plotësisht njerëzve dhe është e pamjaftueshme për ta. Në të kundërtën, kërcënon humanitetin e tyre si që vërejet në ambjente caktuara të Evropës, ku pozitivizmi është në bazën e kulturës e ligjit.
Damit Europa, gegenüber den anderen Kulturen der Welt,
kështu para kulturave të tjera të botës, Evropa e vë vetën në pozicionin e mungesës e kulturës e njëkohësisht zgjon rryma ekstremiste radikale. Arsyeja pozitiviste që paraqitet si diçka që përjashton të tjerat e nuk është në gjendje të perceptojë që nuk është funksionale, u ngjan ndërtesave me betonarme padritare në të cilat jemi ne që rregullojmë klimën dhe dritën e nuk duam të marrim të dyja nga bota e madhe e Zotit. Pra duhet t'i hapim sërish dritaret, duhet rishohim madhështinë e botës të qelit e të tokës dhe të mësojmë si ta përdorim drejt.
Pozitivizmi jep shumë rëndësi materjes, duke rrezikuar që ajo të manipulohet për qëllimet ndryshme që sjellin deri shkatërimin. Benedikti 16 lavdroi impenjimin ekologjik Gjermanisë që nga vitet 70 e theksoi se edhe natyra e njerëzit nuk duhet manipuluar sipas çefit.
Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit.
Njeriu nuk është vetëm liria që e krijon ai vetë, njeriu nuk e krijon vetveten, ai është shpirt e vullnet, por edhe natyrë, e vullneti i tij është i drejtë kur ai e dëgjon natyrën, e respekton e kur e pranon veten ashtu siç është, i pakrijuar nga vetvetja. Pikrisht kështu, e vetëm kështu realizohet liria e vërtet njerëzore.
Trashëgimia kulturore e Evropës, përfundoi Papa fjalimin e tij para Bundestagut gjerman, tregon se ideja e drejtave të njerëzit, ajo e barazisë para ligjit, ajo e padhunueshmërisë së dinjitetit njerëzor dhe vetdia për përgjegjësinë e veprimtarisë së njerëzve bazohen në bindjen se ekziston një Zot që ka krijuar botën dhe njeriu, të cilit i ka vënë vulën e vet.
Die Kultur Europas ist aus der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom.
Kultura e Evropës lindi nga takimi ndërmjet Jeruzalemit, Athenës e Romës, nga takimi ndërmjet fesë në Zotin e Izraelit, arsyes filozofike të grekëve dhe mendimit juridik të Romës. Ky takim i tërëfisht formon identitetin e brendshëm të Evropës. Me vedije për përgjegjësinë e njerëzit para Zotit e duke njohur dinjitetin e pacënueshëm të njerëzit, të çdo njeriu, ky takim fiksoi kriteret e së drejtës, mbrojtja e të cilave është detyra jonë në këtë çast historik.